Ora Șapte. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Se apropie prima aniversare a protestelor din aprilie. Și-au găsit victimele dreptatea?
Rubrica Dreptul tău astăzi despre moldovenii fără acte.
Am început să-mi fac documentele, dar nu pot să-mi fac decât dacă n-am adeverința de moarte a mamei mele. Fără asta eu nu pot să dăcăjesc, eu sunt eu.
Și în Statele Unite, victorie pentru președintele Obama în încercarea de a facilita accesul tuturor la asistență medicală. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii Alianței de Guvernare au decis că Parlamentul va înființa joi o comisie pentru simplificarea procedurii constituționale de alegere a șefului statului, comisie din care să facă parte toate grupurile politice parlamentare. Inițiativa a fost lansată săptămâna trecută de către deputații neafiliați în frunte cu Vladimir Țurcan, iar fracțiunea comuniștilor a făcut Alianței de Guvernare o propunere asemănătoare. Liderii majorității parlamentare nu au încă un punct de vedere comun, să opteze pentru alegerea șefului statului prin vot popular direct sau pentru micșorarea numărului de voturi necesare alegerii lui de către Parlament. O delegație a guvernului moldovean a plecat astăzi la Bruxelles pentru o săptămână de convorbiri cu oficialitățile europene și cu donatorii străini. Delegația, căreia i se va alătura și premierul Vlad Filat, va participa mâine la un dejun cu ambasadorii europeni înainte de o conferință a donatorilor planificată pentru miercuri. Conferința va fi urmată de 2 zile de convorbiri moldo-europene pe tema acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și anulării vizelor europene pentru cetățenii moldoveni. Criza politică moldoveană s-a aflat astăzi pe agenda unei întrevederi a ministrilor europeni de externe. Un grup de tineri a lansat astăzi mișcarea politică Democrație Acasă, cu scopul să participe la următoarele alegeri parlamentare, dacă va fi înregistrat în timp util de către Ministerul Justiției. La o conferință de presă, tinerii adunați într-un grup de inițiativă au cerut ca întreaga clasă politică actuală să-și dea demisia, spunând că timp de 20 de ani la putere s-au perindat aceleași persoane. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat astăzi că Israelul are de luat decizii dificile, dar necesare în privința păcii cu palestinienii, iar politica de extindere a coloniilor în teritoriile ocupate din Ierusalimul de Est și Cisjordania creează obstacole. For President Obama and for me. La o întâlnire cu un grup de lobby pro-israelian, Clinton a spus din nou că angajamentul administrației Obama pentru securitatea Israelului este de neclintit. Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care respinge cererile americane de a îngheța construcțiile noi, se află la Washington, unde se va întâlni mâine cu președintele Barack Obama. Ministrii europeni de externe, de asemenea, au condamnat astăzi planurile israeliene privind extinderea coloniilor. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au cerut astăzi Iranului să oprească imediat bruierea transmisiunilor prin satelit și cenzurarea internetului. Într-o declarație comună, cei 27 de miniștri reuniți la Bruxelles spun că Uniunea Europeană este hotărâtă să urmărească problema și să acționeze pentru a pune capăt acestei situații inacceptabile. De la izbucnirea protestelor antiguvernamentale în Iran vara trecută, provocate de realegerea președintelui Mahmoud Ahmadinejad, autoritățile iraniene au închis mai multe instituții media, au arestat numeroși jurnaliști, au bruiat emisiunile străine către Iran și au restricționat accesul iranienilor la internet.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Peste 2 săptămâni va fi un an de la alegerile parlamentare din aprilie 2009, urmate de proteste de stradă cu accente violente. Foarte mulți oameni, mai ales tineri, s-au plâns inclusiv în instanță că au fost atunci maltratați de polițiști. Între timp, puterea politică s-a schimbat, iar noii guvernanți au promis dreptate. O organizație neguvernamentală susține însă că, indiferent de angajamentele puterii, justiția și polițiștii și-ar fi dat mâna ca să acopere brutalitatea oamenilor legii. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Juristul Ion Guzun de la Institutul pentru Drepturile Omului, organizația care împreună cu alte câteva ONG-uri s-a angajat să monitorizeze modul în care autoritățile investighează abuzurile comise față de protestatarii din 7 aprilie, spune că ar cunoaște despre cel puțin 6 polițiști, unii dintre ei cu poziții extrem de importante în cadrul Ministerului, care au rămas în funcție deși sunt acuzați de acte de tortură.
Dacă vorbim despre Sachean, da? El este locotenent colonel poliție și șef al secției poliției criminale din cadrul Comisariatului General de Poliție. El are acces la bazele de date, respectiv el poate verifica orice persoană care a depus plângeri împotriva lui. Mai ales că multe din dosarele administrative care s-au făcut în evenimente din aprilie conțin o fișă personală. Adică poate să-l găsească pe el, dar și pe părinții lui. Pentru a-l intimida.
Oxana Radu este deocamdată singura care a afirmat că s-ar simți ținta unor intimidări ce ar putea avea legătură cu plângerele depuse împotriva polițiștilor care au maltratat-o în timp ce se afla în custodia poliției.
În aceeași lună a fost spart apartamentul, nu s-a luat nimic din casă, cu toate că exista ce putea să iei. După care mașina a fost spartă, iar în portbagaj exista laptop, sufru, retroproiector în sumă de 20.000 de lei și ei nu au luat. Când le consideram niște coincidențe, dar la moment mă face să mă gândesc chiar, să mă gândesc că nu sunt coincidențe.
Oxana Radu mai spune că cei 3 polițiști care au torturat-o și pe care i-a identificat continuă să fie în funcție. Am căutat să aflu cum explică conducerea Ministerului de Interne faptul că nu i-a suspendat pe polițiștii acuzați de tortură. Vadim Slonin, șef de secție în cadrul Direcției Securitate Internă din cadrul MAI.
Noi nu avem pârghii disciplinare asupra lor. Noi o să avem pârghiile respective din momentul când va fi dovedită vinovăția lor, din momentul când în cadrul unui proces echitabil și legal va fi dovedită și va fi emisă o sentință definitivă.
Cu toate acestea, Ministerul de Interne a încercat să-i suspende din funcție cel puțin pe 12 polițiști acuzați în dosare de tortură legate de evenimentele din aprilie. 6 din cei 12 angajați au contestat însă judecată ordinul de destituire și au obținut câștig de cauză, fapt care a determinat conducerea Ministerului să-i lase în funcție. Unul dintre argumentele invocate, Ministerul nu vrea să se pomenească în situația în care să fie nevoit să le achite polițiștilor despăgubiri dacă vina acestora nu va fi dovedită. Juristul Ion Guzun califică însă acțiunile Ministerului drept ilegale și spune că, de fapt, mai ei apără astfel pe angajații săi. Iată însă punctul de vedere al avocatului Vladislav Gribincea de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului.
Vederea slabă era judecătorii și după o asemenea practică a judecătorilor, Ministerul era reticent să mai suspende. Dar eu cred că e mult mai periculos ca să tolerezi mai departe torturarea unor persoane în comisariat decât eventual să plătești ulterior compensații. Oricum, chiar dacă această persoană e suspendată, dacă ea nu era suspendată, oricum salariul se plătea. Și nimeni în locul lui nu se ia.
Printre angajații Ministerului de Interne acuzați de tortură care continuă să-și exercite funcțiile, figurează și un polițist bănuit că l-ar fi torturat pe Anatol Mătăsaru. Una dintre rațiunile din care judecătorul Ion Morozan a cerut restabilirea acestuia în funcție este că suspendarea se va răsfrânge negativ asupra situației materiale a familiei acestuia, făcându-se referire la un credit bancar pe care el l-ar avea de restituit. Vom mai preciza că printre judecătorii care au dat decizii în favoarea polițiștilor torționari, figurează Mihai Drosu, judecătorul suspendat din funcție pentru implicarea în judecarea nedreaptă a protestelor din aprilie. Alte 3 decizii de îndreptățire a torționarilor au fost pronunțate de unul și același judecător. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În actualitatea politică din Moldova, schimbarea Constituției continuă să fie subiectul numărul 1. Aproape nu trece o zi în care un politician sau altul să nu mai avanseze o idee despre cum s-ar putea rezolva impasul sau chiar criza constituțională, cum o numesc unii. Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, se numără printre membrii Comisiei Prezidențiale pentru Modificarea Constituției. Vasile Botnaru l-a întrebat în ce stadiu se află munca acestei comisii.
Pe 24 martie va avea loc ședința Comisiei pentru Modificarea Constituției, care va trebui să examineze textul final, propunând amendamente la proiectul elaborat de grupul de lucru, după care acest document va fi făcut public și Parlamentul va trebui să decidă ce poate să urmeze. Putem spune deja că marea problemă legată de acest document este dacă el va fi supus unui referendum referendum în acest an până la 16 iunie.
Toată povestea a apărut din cauza articolului 78 a imposibilității de a alege președintele în anumite condiții, condiții care s-au format în actualul legislativ. Și atunci cum se poate modifica articolul 78 pentru ca situația din decembrie cu imposibilitatea de a alege șeful statului să nu se repete?
Eu cred că există două soluții foarte simple. Una a fost propusă de Comisia de la Veneția, ea este agreată inclusiv de către Partidul Comuniștilor. Fracțiunile trebuie să se așeze la masa de negocieri și să negocieze până ajung la un punct de vedere comun. Dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, atunci trebuie, cel puțin după alegerile anticipate, să se încerce a modifica procedura de alegere sau legea privind procedura de alegere a șefului statului, astfel încât articolul referitor la quorum să spună foarte clar că alegerile președintelui au loc dacă există quorumul, însemnând că în cabina de vot secret au intrat, să zicem, 70 sau 80 sau 90 de deputați din 101. Această soluție, care este cea mai simplă și care nu necesită modificarea Constituției, ar da peste cap tentativele de blocaj, de boicot, la care au recurs anul trecut la început liberalii, iar apoi comuniștii.
Admiteți, prin urmare, că modificarea articolului 78 ar trebui să fie lăsată pentru următorul legislativ care s-ar constitui după alegerile anticipate?
Da, eu cred că așa se va întâmpla, dar aceasta nu înseamnă că actualul legislativ nu trebuie să înceapă căutarea soluției. Dacă se va începe căutarea soluției pentru depășirea acestui blocaj acum, există șanse foarte bune către sfârșitul acestui an să avem un președinte ales de către o nouă componență a Parlamentului.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
În emisiunea noastră Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, vă invităm să ascultați o altă opinie de expert despre frământările politice de la Chișinău, părerea lui Igor Munteanu, directorul Institutului IDIS Viitorul. Până atunci însă veți mai putea afla detalii despre victoria președintelui american Barack Obama în efortul de a face asistența medicală cât mai accesibilă americanilor și o nouă ediție a rubricii noastre de luni, Dreptul tău.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Aluna Cantea din orașul Orhiei crește doi copii. Feciorii săi, în vârstă de 5-7 ani, nu au certificate de naștere. Din această cauză, mama nu i-a putut înscrie nici la școală și nici la grădiniță. Aluna spune că nu le-a putut perfecta copiilor adeverințe de naștere până în prezent pentru că ea însăși nu are niciun act de identitate. Născută într-o familie de romi, Aluna, care are acum 24 de ani, spune că nu a avut cine perfecta actele pentru că mama s-a decedat când însa era foarte mică. Acum este nevoită să cerșească pentru a-și întreține copiii, deoarece, fără acte, nu se poate angaja nicăieri.
Am ajuns de atâta că dacă n-ai documente, nici la vicinul nu-ți dă voie să lucrezi în ziua de azi. Am început să-mi fac documentele, dar nu pot să-mi fac de atâta că n-am adeverința de moarte a mamei mele. Fără asta eu nu pot să dacăjesc, eu.
În prezent, copiii nu figurează nicio evidență, nu beneficiază de indemnizație și ajutoare sociale, iar ca să-i ducă la doctor, ea trebuie să plătească toate serviciile.
Dacă se bolnăjești, strâng bani, ori mă duc și îmi promut bani de la neamuri, că să mă duc să plătesc tătile cu ele la copil. Chiar că este a fost bolnav copilul și am plătit rentgenurile, am plătit tăt și nu am vrut să vă uită la copil, până și n-am plătit toate analizurile.
Aluna își dă foarte bine seama că feciorii săi ar putea ajunge în stradă ca și ea, dacă nu vor avea acte de identitate.
Eu nu vreau să ajung copil, în zilele mele, chiar că am 24 de ani și eu n-am niciun document, n-am nică și n-am învățat la școală deloc, dar vreau copiii mei să învețe. Să nu ajung așa când să crească de 16-18 ani și să zic ea că aici e tălhar, să duc să fură. El dacă n-a să aibă documente, eu sunt femeie, eu ajung pe stradă și cerșesc. Dar el dacă și băiet, el n-a să aibă să pui jos cerșesc, el duc așa să fură.
Cu efortul asistenților sociali de la Orhiei, care cunosc problema copiilor din această familie, băiatul mai mare al Alionei Cantea a fost înscris în clasa 1, deși nici până acum nu i s-au perfectat actele. Elizaveta Iorcu, care este specialist principal la asistența socială din Orhiei, spune că de un an și ceva autoritățile încearcă să o ajute pe mama copiilor să-și facă buletin de identitate, dar nu reușesc din cauza procedurilor birocratice din sistem.
S-au născut copiii, ea a fugit atunci din maternitate, că nu cumva să iei copilul când are documente. Am făcut demers din partea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei la Ministerul Tehnologiei Informaționale, adică să putem cumva să-i facem documente, la care am primit răspuns că beneficiara, dacă este vie, trebuie să adreseze personal. Vine, nu știu cum, o contradicție, adică ea vine, se prezintă și îi spune cine, dar dacă nu are niciun document, iar să începe de la început. Când ați avea vreun document care să confirme, atunci să veniți.
Analiza datelor oficiale despre numărul copiilor născuți în ultimii ani și numărul certificatelor de naștere eliberate ne arată că în Moldova ar fi în prezent cel puțin câteva mii de copii cu vârste cuprins între 5 și 7 ani fără acte de identitate. Avocatul copilului, Tamara Plămădeală, spune că în fiecare raion ar exista cel puțin 40 de copii fără acte. Pentru că nu figurează nicio evidență, spune avocatul, acești copii sunt cei mai vulnerabili la abuzuri, inclusiv la traficul de copii și de organe.
Un copil fără documente, deci este a nimănui, practic. Cine este el, de unde vine, a cui autoritățile de stat a Republicii Moldova, competente, ar trebui să ia o atitudine cât mai rapidă la acest fapt și ar trebui să simplifice legislația și să găsească un mecanism de elaborare sau de documentare acestor copii în mod de urgență.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, a declarat recent la o ședință a Clubului Jurnaliștilor de Investigație că în prezent ministerul elaborează o bază de date ce va avea în evidență copiii fără acte cu dizabilități sau ai căror părinți sunt plecați în străinătate. La acest sistem ar urma să fie conectate toate instituțiile responsabile de documentarea populației, asistență socială și educație, astfel încât fiecărui copil să fie respectate drepturile. Cornelia Cozonac pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată în istorie, aproape toți americanii vor avea o asigurare de sănătate. În cursul nopții, Camera Reprezentanților a aprobat cu 219 voturi și 212 împotrivă proiectul administrației Obama de restructurare a sistemului de asistență medicală. În baza acestei reforme, în următorii 4 ani, 30 de milioane de americani, în general cu venituri modeste, vor putea beneficia de o asigurare. O victorie istorică care ar putea fi pierdută după alegerile parțiale pentru Congres din luna noiembrie. Opoziția Republicană s-a angajat să anuleze reforma dacă va câștiga majoritatea în Congres. Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Senatul a aprobat deja propunerea administrației, așa că reforma nu mai așteaptă acum decât semnătura președintelui Barack Obama, pentru care asigurarea universală de boală a fost una din promisiunile centrale ale campaniei sale prezidențiale și era pe punctul să se transforme și în cea mai dureroasă înfrângere a președintelui.
In the end, what this day represents...
În ultima instanță s-a mai pus încă o piatră la temelia visului american, a declarat Obama, plin de satisfacție după victoria strânsă din Camera Reprezentanților. În această noapte ne-am ridicat la înălțimea unor așteptări istorice, cum au făcut multe generații înaintea noastră, a continuat președintele american. Negocierile pentru a asigura victoria reformei au durat peste un an, în cadrul Partidului Democrat și în Congres. Săptămâna viitoare, președintele ar putea semna legea. Asigurarea medicală universală a fost și rămâne una din cele mai controversate subiecte în America. Jeff Davis, membru republican al Camerei Reprezentanților, a vorbit chiar de durerea partidului său, pentru care reforma Obama nu va aduce decât noi impozite, o medicină sufocată de stat și foarte multă birocrație. Liberalii, mai ales cei din Partidul Democrat, au o filozofie cu totul diferită. Pentru ei, asigurarea medicală este un drept, nu un privilegiu, o viziune mult mai apropiată de cea europeană. Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților, a subliniat că după o lungă bătălie, votul Congresului confirmă faptul că toată lumea are dreptul la asistență medicală. Pentru conservatorii din ambele partide este vorba numai de un stat care se amestecă acum în cea mai intimă sferă a vieții particulare, sănătatea. În baza noii legi, majoritatea americanilor vor fi obligați să se asigure și vor fi penalizați dacă nu o fac. Persoanele cu venituri modeste vor primi ajutoare de la stat în acest scop. Asigurările medicale private vor fi acum obligate să primească orice client, indiferent de bolile pe care le are sau le-a avut. Li se va interzice să anuleze polițe de asigurare în momentul când un client se îmbolnăvește. Pe de altă parte, pentru finanțarea acestei reforme vor fi introduse noi impozite pe veniturile mari.
A fost Ileana Giurchescu.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă pentru Republica
Moldova. Soluțiunilor politici din rubrie la
așteptă. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
În vreme de criză, românii care nu și-au pierdut slujbele muncesc chiar mai mult decât de obicei și se tem. Aceasta este una din concluziile unui sondaj de opinie pe care ni-l prezintă de la București Sabina Fati.
Aproape 70% dintre angajații români sunt obligați să facă ore suplimentare, după cum rezultă din sondajul făcut de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. Cercetarea a avut loc pe un eșantion reprezentativ pentru populația României în perioada 16-17 martie, imediat după moartea unei femei de 34 de ani, despre care colegii ei susțin că a muncit până la extenuare. Rezultatele analizelor nu sunt deocamdată concludente, dar cei din jurul său spun că muncea până la 12 ore pe zi și uneori își lua de lucru și acasă. Potrivit sondajului, 48% dintre români lucrează în sectorul public și restul în societăți private. Totuși, din totalul celor chestionați, doar 45% spun că sunt angajați, în vreme ce 32% sunt pensionari, 13% casnice, 6% șomeri și câte 3% liberi profesioniști, afaceriști și studenți sau elevi. Românii muncesc mult și adesea peste program, mai cu seamă cei angajați în sectorul privat. Potrivit sondajului, cei cu studii superioare fac ore suplimentare în timpul săptămânii, iar cei care au studii medii lucrează peste program în zilele de sâmbătă și duminică. Cercetarea intitulată Munca și românii demontează prejudecata că românii sunt leneși, deși autoevaluarea care se practică în astfel de sondaje este destul de subiectivă. Peste 80% dintre românii care au un loc de muncă se plâng de altfel ca o slujbă solicitantă sau foarte solicitantă. 60% dintre cei intervievați lucrează zilnic 8 sau 9 ore. 20% dintre români lucrează în fiecare zi câte 10 sau 12 ore, iar 2% lucrează chiar peste 15 ore zilnic. Există totuși un segment de 4% care lucrează doar 4 ore și altul de 9%, care în fiecare zi prestează între 5 și 7 ore. La întrebarea dacă ați fi dat afară, cât de greu credeți că ați găsit un loc de muncă, aproape 3 sferturi dintre români mărturisesc că le-ar fi greu sau foarte greu să se angajeze în altă parte. Din acest sondaj rezultă că în această perioadă de criză românii muncesc probabil mai mult decât înainte, suplinindu-i în acest fel pe cei dați afară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
O evocare a violonistului Ștefan Gheorghiu, care a încetat din viață săptămâna trecută, ne propune acum Victor Eschenazi Moroșan.
Dacă astăzi există o școală violonistică românească cu reprezentanți de prestigiu răspândiți în întreaga lume, meritul îi revine într-o măsură covârșitoare maestrului care a fost Ștefan Gheorghiu. Numărul violoniștilor de mare talent, cărora le-a fost pedagog și care îi păstrează amintirea în cele mai diferite țări, este impresionant și ai numi pe toți ar forma o listă prea lungă. Mă mărginesc la câțiva, între care Silvia Marcovici, Bogdan Zvoristeanu, Adelina Oprean, Mihaela Martin, Eugen Sârb, Andrei Roșianu, Irina Mureș, Corina Belcea, Florin Croitoru. El însuși, apreciat violonist, născut la 23 martie 1926, a urmat cursurile Conservatorului Național Superior de Muzică din Paris din 1937 până în 1939 la recomandarea lui George Enescu în clasa profesorului Maurice Huit. A studiat ulterior cu Garabet Avakian și în anii 1951-61 cu David Oistrakh. Premiat la primul concurs George Enescu împreună cu fratele său, pianistul Valentin Gheorghiu, pentru cea mai bună interpretare a sonatei enesciene în caracter popular, Ștefan Gheorghiu a concertat în numeroase țări, adesea cu trioul București, împreună cu fratele său și violoncelistul Radu Aldulescu, și a făcut numeroase înregistrări pentru diverse radiouri la München, Berlin, Lausanne, Bâle, Roma. Roma. Toate așteaptă să fie redescoperite de o lume muzicală românească de multe ori ingrată și nepăsătoare față de valorile sale reale. Și aceasta în timp ce un Sergiu Celibidache îl omagia comparându-l cu marele pedagog al secolului trecut, Carl Flesch. Este nedrept, chiar revoltător, că nu există o ediție a înregistrărilor lui Ștefan Gheorghiu și că puținele discuri compact cu muzică ionesciană sunt practic necunoscute și indisponibile în circuitul mondial. Unul din cursurile sale de maestrie la Köln în 1983 a fost imortalizat pe o peliculă inedită de violonistul și fotoreporterul german Joe Schwartz, care ne-a pus la dispoziție un scurt fragment inedit. La dispariția sa, săptămâna trecută, presa bucureșteană a reacționat nedrept de superficial. O singură excepție, Marcel Frandeș, cu o evocare pe internet, în care observa că profesorul, îl citez, iradia optimism, că elevii și studenții maestrului îl iubeau nu doar pentru profesionalismul său, dar mai ales pentru jovialitatea sa, că povestea cu mândrie cum se lupta argumentat pentru candidații români aflați în competiții internaționale atunci când era în juriu. O personalitate de neînlocuită a trecut în lumea umbrelor și îi aducem omagiul și de la Europa.
O evocare Ștefan Gheorghiu, semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun ne spune ce a mai citit. O carte la pachet.
Într-o bună dimineață, Șumșum a anunțat că autobusul societății de excursii duminicale la nisipurile mișcătoare îl așteaptă în fața casei. Astfel începe Kafkian, unul dintre cele mai cumplite romane ale secolului 20, Frum Frum, de Fernand Combe, Cartier 2010. Pentru a lua apoi o turnură dostoievskiană, și asta fiindcă neînțelegere, e un fel de Casa Morților de Vii, cu deschidere spre arhipelag Gulag, via 1984. Publicat în 66 la o casă mică, autorul e un orgolios și respinge propunerea Galimarului. Romanul stârnește entuziasmul criticii franceze ce îi împletește lauri mari cât niște frunze de palmier, impunându-l pe tânărul scriitor cu fizic de cuceritor mongol. Este începutul sfârșitului. Alte trei cărți ale autorului marcând traiectoria intrării în anonimat, în care se și stinge pe 29 decembrie 2003. Noroc că aceeași casă Galimar are inspirația să reia romanul după 40 de ani de la ediția Princeps și astfel începe glorioasa postumitate a unui scriitor uitat de toată lumea. A redat trama narațiunii, ca orice parabolă scrierea are o linie de subiect bine conturată, echivalează cu decuparea unor siluete. Ori, personajele sunt bine reliefate, iar linia melodică, dacă nu polifonică, cel puțin contrapunctică. Nu atât logica acțiunii, o logică pe dos, după cum este scris în Sfânta Evanghelie din neînțelegere. Cei ce vor vorbi despre neînțelegeri nu găsesc cuvinte pentru a o descrie, și așa se cuvine, căci ea e creată după chipul și asemănarea a ceea ce omul nu poate înțelege, cât urmărirea până în pânzele albe a spectacolului desființării personajului, odată prins în mecanismul implacabil al fatmului, fac atmosfera cărții irespirabilă. Altfel spus, între imaginea pictată a unui om prins în nisipuri până la piept, din capitolul 1, și realitatea nisipurilor mișcătoare în care Shrum Shrum se scufunda neînduplecat din capitolul final, nu e decât un singur arc voltaic. La cea mai înaltă ficțiune. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Veronica Boboc, redactor șef al revistei Odoraș.
Revista pentru părinți Odoraș oferă cititorilor, mamicilor și tăticilor informații utile despre creșterea și educația copiilor. Ediția din luna martie cuprinde un șir de articole care răspund la cele mai frecvente întrebări despre creșterea și educația copiilor. La rubrica Sănătate, părinții pot afla despre cele mai răspândite maladii ale ochișorilor sau bunăoară despre testul Mantu. Apropo, testul Mantu nu este o vaccină, așa cum cred mulți părinți, și chiar au o frică de el. La rubrica Dezvoltare dezvoltare, părinții au un ghid despre cum crește în înălțime și în greutate copilul lor până la vârsta de 5 anișori. Tot la această rubrică, părinții află cum să procedeze în cazul în care copilul lor se lasă bătut la grădiniță sau dacă se sperie nopțile și multe, multe alte întrebări. Răspunsuri la multe întrebări care vă frământă zi de zi în meseria dumneavoastră de părinte.
A fost Veronica Boboc de la revista Odoraș. Nu uitați, la ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.